Laidoje girdėsite kunigo Ričardo Doveikos katechezę. Įrašas iš Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos, kurioje vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Viešpats su jumis. Mėly ir brangus broliai seserys, nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius ir besirenkančius šiuo nuostabioje atlaidų savaitėje švęsti dar vieną malonės dieną. Prieš šventasias mišes ir prieš rožinio kalbėjimą šis pusvalandis yra katechezės pusvalandis, tai maloniai visus kviečiu atsisėsti. Kai švenčiame Šventojo Benedikto iškilmę, Europos globėjų iškilmę ir susirenkam prie savo tautos palaimintojo, jo artumoje, kad galėtume būti visi kartu dangiškojo tėvo akivaizdoje, esame kviečiami šiandien pažvelgti į labai svarbų dėmenį visų mūsų gyvenimuose. Tiek asmeninėme, tiek šeimos, tiek miesto, visuomenės, tautos ir valstybės. Meldžiamės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Todėl ir dabar katechezijoje, konferencijoje, būtent norisi remiantis palaimintojo Jurgio Matulaičio lobynų, jo tarnystę, jo asmenybę, sujungti tas dvi epochas. Epocha, kurioje palaimintasis Jurgis kalbėjo ir liudijo, ir šiandienos epocha, kurioje mes toliau tęsėme savo ganytojų, savo mokytojų, savo tikėjimo protėvių tarnystę. Palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenime mes atrandame vieną labai nuostabų ir labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybės perskaityti jo ganytojišką laišką apie ugdymą, kurį palaimintasis rašė Vilniuje 1925 metais Liepos 4 dieną. Kai skaičiau šį ganytojišką laišką, kurio kai kuriomis mintimis noriu šitoje katechezėje pasidalinti, atkreipiau dėmesį į dvi datas – 1925 ir 2018. Tarp šitų dviejų datų telpa mūsų abiejų valstybės nepriklausomybių laikotarpiai, karas, tremtis, okupacija, išsivadavimo kelias, bažnyčios atsinaujinimas ir atgimimas, popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo apsilankimas ir laukimas popiežiaus Pranciškaus. Atrodo dvi skirtingos epochos, atrodo du skirtingi laikmečiai, bet apie tai, ką kalba palaimintasis Jurgis, buvo ne tik konstanta išreiškinti to laikmečio tiesą, bet taip pat tai buvo pati nuostabiausia pranašystė ir 2018 metams. Šiandienos mūsų situacijai katechetų, tikybos mokytojų, švietimo bei žiniasklaidos erdvėje. Palaimintasis arkivyskupas savo ganytojiškame laiške apie ugdymą išdėsto to meto labai nuostabią tikrovę. Palaimintasis rašė, jog pastarieji laikai yra tinkami pavadinti vaiko amžiumi, nes niekuomet anksčiau nebuvo skiriama tiek dėmesio auklėjimo klausimui. Niekada nebuvo parašta tiek veikalų skirtų jaunimo ugdymui ir auklėjimui. Iš tikrųjų, vien tik šitas pirmasis jo laiško sakinys parodo, kad ir savo šiandienos laikmetį mes galime taip pat laikyti vaiko amžiumi. Mes matome, su kokiais iššūkiais susiduria šiandien mūsų kartos vaikai. Kiek daug yra gyvų našlaičių mūsų šeimose. Kiek daug yra dedama pastangų apsaugoti vaikus nuo neigiamos įtakos, nuo neteisingų žinių, nuo išnaudojimo. Mes matome, kad ir šiandieną, šiais metais nuo Liepos 1-osios yra įsigaliojęs naujas vaiko apsaugos įstatymo reglamentas ir per pirmasias kelias Liepos mėnesio dienas jau apie 90 vaikų buvo išimti iš jiems grėsusios aplinkos - smurtaujančių tėvų, alkoholio paženklintų šeimų arba nepilnų šeimų. Per kelias Liepos dienas įsigaliojus naujo įstatymo elgsenai, iš šeimų, iš namų, iš nejaukios aplinkos yra paimta 90 vaikų per kelias dienas. Taigi situacija, kalbant apie ugdymą, apie vaiką, mes tikrai galime sakyti, kad palaimintasis pasakė labai nuostabią pranašystę. Tie laikai, 25 metai ir šiandienos mūsų metai yra išties metai, kuriuose vaiko asmuo, pats vaikas ir jo ugdymas yra labai svarbiame ir turi išlikti dėmesio centre. Palaimintasis liūdija, kad blaiviai žvelgiant į tą ateitį, šios dienos nesiryšta vadinti vaiko amžiumi. Taip pat palaimintasis atkreipė dėmesį į problemas, kurios ir tame laikotarpyje ir šiandien ir labai aiškiai matomos. Palaimintasis atkreipė dėmesį, kad šalia vaiko amžiaus, blaiviai žvelgiant į ateitį, matome, kad tai greičiau vaiko valdymo ir išlėpimo amžius. Tuo pačiu tvirtindami jaunimo moralės lygio smukimo faktą. Ne kartą vaikas yra tartum visagalis tironas namuose. Nebe vaikas klauso tėvų, rašė palaimintasis, bet tėvai nusileidžia vaikui. Ne tėvai duoda nurodymus vaikui, bet vaikas tėvams. Vis prisimenu, rašo palaimintasis, apie dabartinius vaiko poreikius, vis ieškoma geriausių būdų sutvarkyti mokymo sistemą, vis išgalvojama užsiėmimų ir žaidimų, kad tik vaikas maloniai praleistų laiką. Rūpinamėsi suteikti vaikų reikalingus patogumus čia ir dabar, bet pamirštama, kad tas vaikelis skirtas ne tik tam, kad pasiektų vienokią ar kitokią padėtį čia žemėje, bet skirtas aukštesniam, ant prigimtiniam gyvenimui, kad jis skirtas pasiekti dangų. Kiek maža dar tokių šventų jaunuolių liūdija palaimintasis, kaip pavyzdžiui Stanislovas Kostka, kuris nuolat kartojo, esu sukurtas aukštesniems dalykams. Kaip maža tėvų, kurie ugdytų savo vaikams tokius siekimus, kokius savo sūnui skiepijo Etmonas Žolkievskis. Pirma visa ko tvirtai ir ištikimai laikyk iš švento katalikų tikėjimo. Nebijok už jį kraujo pralieti, gyvybę atiduoti. Prieš akis visuomet turėk Dievo baimę, ir tuomet apšiai turėsi viso, kas gera ir malonu šiame ir aname pasaulyje. Taigi svarbiausia ir geriausia ugdymo įstaiga, kaip bylojo palaimintasis ir kaip šiandienos visa mūsų švietimo sistema paliūdija ir tas skelbia bažnyčia, visuomet buvo ir pasiliks šeima. Ir kai šiandien meldžiamės už tikybos mokytojus, katechetus, švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus, mes turime visų savo akis ir žvilgsnį dar kartą nukreipti į šeimą. Mes esame pagalba šeimai, bet ne šeimos tarnystės ar misijos perėmėjai, eliminuojant pačią šeimą iš vaiko ugdymo ar auklėjimo. Šeima. Ir palaimintasis labai taikliai pastebėjo, kad mokykla yra tik pagalba, kuri gali pasitarnauti, kai vaikas neturi tėvų, arba iš dalies tėvams pagelbėti. Tačiau niekas negali visiškai atleisti tėvų nuo pareigos ugdyti savo vaikus. Labai nelengva yra toji pareiga nuolat prižiūrėti ir rūpintis vaikais. Palaimintasis rašo savo laiške, kad pasitaiko sutikti tokių tėvų, kurie mano, kad yra visiškai išsilaisvina nuo šios užduoties. Jie tik savo vaikus pamaitina ir aprengia, o visą ugdymą suverčia ant mokyklos pečių. Ta matome mes dažnai ir šiandieną. Mano pareiga aprengti ir pamaitinti, mokyklos pareiga išugdyti sąžiningą, dorą, pilietiškai aktyvų, laimingą, visose srityse pirmaujantį mano labai mylimą vaikelį. Jei mokykla nepajėgia gerai išugdyti vaikų, jei už mokyklos ribų tėvai dėl jų nebudės. Net jei visi mokytojai ir ugdytojai mokyklose degtų geriausiais troškimais, neturėtų nei pakankamai laiko, nei jėgų, kad padarytų tikrai išliekančią įtaką vaikams, su kuriais susitinka mokykloje. Artimiausias santykis su vaikais turi tik tėvai ir artimiausi globėjai. Taigi nors ir pradėjo leisti vaikai mokyklą, tėvai ne tik neturi jaustis atsipalaidavę nuo rūpesčio, jų ugdymų, bet dar labiau turi stengtis neprarasti jiems savo įtakos ir nepalikti jų neapsaugotų nuo galinimo papiktinimo iš bendramžių ar juos supančio pasaulio pusės. Tokiu būdu labai dažnai ir neretai tėvai pasielgia netaktiškai, leisdami savo vaikams girdint kritikuoti. Kritikuoti vieną ar kitą mokytoją, ypač jei yra reiklus ir lenkia prie mokslo. Ši palaiminto Jurgio Matulaičio pastaba yra labai aktuali šiandieną mūsų sistemoje. Labai daug dažnai mokytojų, ypatingai ir tikybos mokytojų, ir katechetų, ir apskritai bet kokio dalyko dėstančių mokytojų susiduria su į mokyklą susirinkusiais tobuliausių tėvų, tobuliausiais vaikais. Pastabos negali duoti, nes vaiko psichologinė savijauta pažeisi. Pareikalauti nieko negali, nes bus suvaržyta vaiko laisvė. Įspėti negali, nes tėvas arba motina užėmė labai aukštas pareigas arba dosniai parėpė katalikišką mokyklą arba sutvarkė klasę, išdažė sienas arba pakeitė langus. Ir vaikai visą tai jausdami ir suprasdami pradeda spekuliuoti, šantažuoti, reikalauti ir mokytojas bei visa mokykla lieka neįgali tikrovę tobulų tėvų, tobulą vaiką kažkaip padaryti dar ir geru žmogumi. Jeigu vaikui girdint tėvai kritikuoja mokytojus ir ypatingai tuos, kurie yra reiklus ir vaiką lenkia prie mokslo, apie kokią vaikui skirtą naudą galima kalbėti. Argi tai padės vaikui labiau pasitikėti mokykla ir tikrai semtis iš jos naudos? Girdėdami namuose aštrę, dažnai nepagrįstą kritiką mokytojų atžvilgių, skaitydamas ją laikraščiuose, kurias spausdina straipsnius greunančius mokytojų autoritetą, vaikai praranda mokyklai deramą pagarbą, o save įsivaizduoja kaip didvyrius kovojančius už laisvę ir tiesą. Taigi tokioje nesveikoje nuotaikoje užauga nauja karta, kuriai patikėta kritikuoti vyresniuosius, nepaisant jokių autoritetų, trokštanti turėti ir vartoti, noriai pasiduodanti tingėjimui, bet nepaslanki kovoti su savimi, lengvai sukilanti prieš tikėjimą, kuri supranta kaip pančių savo dvasiai ir pasikėsinimą į savo laisvę. Ir palamintasis arkivyskupas Jurgis rašo, atsiminkite krikščionys tėvai, kad jūsų vaikų gyvenimas yra lobis, kurio tyko daug priešų, graži gėlė, kurią gali sunaikinti blogio amaras, tartum degiųjų medžiagų talpikla, kurią viena kibirkštis lengvai gali paversti gaisru. Budėkite, mokykite savo vaikus maldos, šaukti šventųjų pagalbos, prisimindami, kad patys esate savo vaikų dangiškiai globėjai ir angelai sargai. Duodami krikščioniško gyvenimo pavyzdį įvykdyti savo kilnų uždavinį, o aukščiausiasis Dievas laimins jūsų darbą. Taigi šie pranašiški palaiminto Jurgio Matulaičio žodžiai išsakyti 1925 metais gauna aidą ir šiandien bažnyčios mokyme, Kai šiandien šventasis tėvas, kurio atvykimo laukiame, popiežius Pranciškus, labai taikliai pastebėjo, kad nuo jaunimo ugdymo kokybės priklauso pasaulio ateitis. Dėl to ugdymo procesas privalo turėti aiškę tapatybę, būti kokybiškas ir visada siekti bendrojo gėrio. Ir šiandienos visų mūsų tikybos mokytojų, katechetų, švietimo darbuotojų pareiga, jei norime turėti ateitį siekiant bendrojo gėrio, į jaunimo ugdymą visuomet turime įskiepyti ateities viltį. Šventasis tėvas Pranciškus primena, kad šiandien labai dažnai susidurėme su aplinka, kuris stokoja vilties. Šiandien, ką matom ir ką girdim, iššūkiai, su kuriais susidurėm, labai dažnai kesinasi atimti viltį, sumažinti viltį, paversti tikinti žmogų liūdesio ir perkreipto veido krikščionimi, nusivylusių ir nematančių prasmės nieko veikti. Neleisti, kad būtų atimta viltis. Aiškiai matome, kad dabartinėme pasaulyje vykstanti globalizacijos procesą dažnai valdo ekonominiai interesai, kad jie dažnai nutolsta nuo teisingo bendro gėrio sampratos ir dėl to kursto socialinės įtampas, ekonominius konfliktus, piknaudžiavimą valdžia. Globalizuotam šiandienos pasauliui reikia sielos. Reikia intelektinio ir moralinio ugdymo, kuris sugebėtų skatinti ir iškelti pozityviuosius globalizacijos rezultatus ir laiku pataisyti negatyviuosius. Taigi šiandien kiekvieno tikybos mokytojo ir katecheto tarnystė – tai tarnystė per vaikus ir vaikams duoti globalizuotam pasauliui gyvą ir veikiančią sielą. Sveiką sielą, kūrybingą sielą, dieviškąjį alsavimą šiandienos pasaulyje. Tikybos mokytojo ir katecheto tarnystėje ši tiesa yra labai svarbi. Tas, kas moko vaiką gyvenimui, pasauliui dovanoja gyvybės sielą. Mūsų visų laukia didelis darbas. Kad kuriami nauji krikščioniško ugdymo projektai būtų veiksmingi, jie turi pirmiausia turėti labai aiškę krikščionišką tapatumą. Labai svarbu yra ugdymo kokybė ir pasirinkimas šią kokybę garantuojančių priemonių. Ir tikslas, ugdymo tikslas turi būti visų bendrasis gėris. Šiais kriterijais besivadovaujantis ugdymas padeda kurti ateitį, kurie žmogaus asmens orumas ir visuotinė brolybė bus globaliai pripažįstamais ištekliais, kuris gali bendram labui naudotis kiekvienas pilietis ir visas pasaulis. Šiandien mes taip pat mąstom, meldžiamės ir kalbame apie žiniasklaidos darbuotojus, kurie lygiai taip pat yra žinios pertekėjai, ugdytojai, formuotojai, auklėtojai. Mes puikiai matome, kad Dievo plane komunikavimas yra esminis būdas gyventi bendrystėje. Žmogus, Dievo paveikslas ir panašumas geba išreikšti tai, kas tikra, gera, gražu ir tuo dalytis. Žmogus pajėgus papasakoti apie savo patirtį bei pasaulį ir taip formuoti istorinę atmintį ir įvykių supratimą. Tačiau žmogus, jei pasiduoda puikybei ar savanaudiškumui, gali ir iškreipti ir iškreiptai naudotis gebėjimu komunikuoti. Kaip nuo pradžių liudyja Biblijos pasakojimą apie Kainą ir Abelį, bei apie Babelio bokštą. Tiesos falsifikavimas yra tipiškas tokio iškraipimo požymis. Priešingai Dievo logikai ištikimas komunikavimas tampa vieta savo atsakingai tiesos paieškai bei atsakingam gėrio kūrimui išreikšti. Šiandien mes matome ypatingai netikrų naujienų srautus, netikrų naujienų reiškinį, verčiantį susimastyti. Technikos pažangos dėka šiandien daugybė žmonių turi galimybę labai greitai dalinti žiniomis, tiek geromis, tiek blogomis. Tačiau komunikacijos kokybė priklauso ne nuo žinių, bet nuo skelbėjų. Ir kai šiandien mes meldžiamės už žiniasklaidos darbuotojus, esame kviečiami būti ypatingai maldoje už tuos žiniasklaidos darbuotojus, kurie yra. Jie yra žmonės ir asmenys. Ir mūsų tikėjimas, bažnyčios mokymas primena, kad komunikacijos kokybė priklauso ne nuo žinių, bet nuo skelbėjo. Pirmųjų krikščionybės amžių rašytojas Kasijanas Romietis labai subtilų palyginimą yra išreiškęs. Žmogaus protas tai tarsi niekada nesustojančios vandens sukamos girnos. Tačiau malimo rezultatai priklauso nuo malūnininko, kuris gali berti į girnas ir gerus grūdus ir rauges. Dėl neteisingų ir netikrų naujienų reiškinio paskutiniu metu labai daug yra svarstoma ar diskutuojama. Paprastai omenyje turime internete ar tradicinėse medijose skleidžiama dezinformacija, pagrindo neturinti informaciją, besiremianti neegzistuojančiais ar iškreiptais duomenimis, norint vartotojai apgauti ar net juo manipuliuoti. Ir tokios informacijos skleidimų gali būti siekiama tam tikrų tikslų – paveikti politinius sprendimus ar padidinti ekonominę naudą. Į čia dėsiu vieną savo asmeninę patirtį, kai tenka šiek tiek darbuotis ir globoti organizaciją UNICEF, kuri rūpinasi pasaulio vaikų situacija. Ir šiemet rugpjūčio mėnesį yra ir buvo rengiama misija Lietuvos grupelio žmonių į Afrikos kraštus prie pačių skaudžiausių vaikų istorijų prisiliesti. Į vieną kraštą, kai yra praktiškai suplanuota kelionė, vakarinai buvo atšaukta ir panaikintas leidimas ten vykti. Priežastis – kitais metais tame krašte vyksta rinkimai ir valdžia nori paliudyti pasauliui, kad tas kraštas neturi jokių problemų. Neturi benamių žmonių, neturi alkstančių vaikų, neturi vaikų gyvenančių gatvėje. Dėl politinių kitais metais vykstančių rinkimų. Šiandien yra panaikinama galimybė iš viso pasaulio savanoriams suvažiuoti į tą kraštą ir gydyti to krašto žaizdas. Nuo bado mirštančius vaikus, išdraskytas šeimas ar kitas problemas. Ir štai būtent šitų netikrų naujienų reiškinys toks elgesys, kuris pasinaudoja ir politiniams, ir ekonominiams tikslams pasiekti. Prieš rinkimus mūsų kraštas tobulas. Atvažiuokite po rinkimų. Nuolatinis naudojimasis apgaulinga kalba galiausiai užtemdo žmogaus vidų. Labai nuostabu, kad garsusis rusų rašytojas Dostojevskis šią prasme parašė kai ką įsidėmėtino. Dostojevskis rašo štai tokius žodžius romane Broliai Karamazovai. Kas meluoja sau ir klausosi savo melų, galop ima nebematyti tiesos nei savyje, nei aplink ir todėl visiškai nustoja gerbti save ir kitus. O stokodamas pagarbos nustoja mylėti. Kad lygia be meilės turėtų ko užsiimti ir save pralinksminti, jie pasiduoda aistroms, vulgariems malonumams, bei per savo ydas nugrimsta į gyvuliniškumą. Ir visa tai iš nulatinio melavimo kitiems ir savo pačiam. Taigi šiandien mes galime sakyti, kad kiekvienas žiniasklaidos darbuotojas, kuris atsiduoda netikrų naujienų reiškinių ir tampa to melo dalim, tai žurnalistas, kuris nustoja gerbti save ir kitus. O tai reiškia, nustoja mylėti ir nustoja tiesiog būti vertu pagarbos. Tas, kas nustoja gerbti save ir kitus, galime drąsiai sakyti, nustoja ir gyventi. Dėl vienintelio dalyko, dėl savęs įrašymo į netikrų naujienų ir iškreiptų faktų liūdimą. Už reitingus, už įtaką, už ekonominius politinius tikslus. Didžioji siekiamybė ir vidinis džiaugsmas būtų, jeigu šiuolaikiniai žurnalistai, dirbantis epochinės reikšmės pasikeitimų laikais, drąsiai kalbėtų apie pasaulį tokį, koks jis yra, bet perdodant nepagražintą tikrovę, kartu kalbėtų ir apie viltį. Šiandien mes, krikščionys, kai savo maldą atsikreipiam į žurnalistus, žiniasklaidos darbuotojus, mes ne tik meldžiamės už juos, bet mes ir prašome jų, perduodant nepagražintą tikrovę, kad jie kartu kalbėtų ir apie viltį. Reikia visada matyti vilties akiratį net ir tuomet, kai smerkiamas blogis, nuosmukis, degradacija, kai kalbama apie iš pirmo žvilgsnio beviltiškas situacijas. Žurnalistas, tikras žurnalistas, o ne šiaip kažkokių rašinėlių rašytojas, bet tikras žurnalistas, visada turi matyti ir išeitį, ir tikras žurnalistas visada turi gyventi su viltimi. Nes geriausias vaistas nuo melagingumo yra ne strategijos, bet žmonės. Žmonės, kurie yra negodus, pasirengę išklausyti ir per nuoširdų dialogą leidžiantis išnirti tiesai. Žmonės, kurie patraukti gėrio kalba atsakingai. Išeitis iš dezinformacijos ir šiandieną netikrų žinių reiškinio plitimo yra atsakomybė. Taip kaip kiekvienas tikybos mokytas ir katechetas, taip ir kiekvienas save gerbiantis žurnalistas niekada negali pamiršti, kad jame yra gyva atsakomybė už tai, ką pasakė, kokią žinią perdavė, kokį straipsnį parašė, kokį tikslą turėjo atsakomybė. O pastaroji apima ir tuos, kurių profesija pareigoja atsakingai informuoti. Nes nežinau kaip jums, bet man kaip kunigui, tikras žurnalistas yra naujienų sergėtojas. Atsakingai budintis, apvalanti žinią nuo netikrumo ir perdodantis tikrovę su labai drąsiu savo asmeniniu indėliu. Šitame blogyje mums susitelkus visada galima žengti vilties žingsnį pirmin. Tikras save gerbiantis žurnalistas yra naujienos sergėtojas. Jis prisiema atsakomybę, jis yra atsakingas už kito asmens tikrovę ir bendrai gėrį. Šiandienime pasaulyje žurnalistas atlieka ne vien darbą, bet ir labai svarbią misiją. Tikram žurnalistui šiandienos pasaulyje tenka užduotis karštligiškame naujienų ir sensacingų žinių sukūrėje atminti, jog naujienos širdis yra ne pranešimo greitis bei poveikis auditorijai, kad mes pirmieji apie tai parašėm, kad naujienos širdis yra asmuo. Informuoti tai reiškia ugdyti. Jeigu žurnalistas savo darbe neugdo savo skaitytojo ir klausytojo, jis pažemina savo profesiją, išduoda savo profesiją, išsityčiuoja iš savo profesijos. Jeigu žurnalistas neugdo, o tai susijęs su žmogaus gyvenimu, todėl šaltinių patikimumas ir komunikavimo sergėjimas yra saviti gėrio plėtros procesai, žadinantis pasitikėjimą bei atveriantis kelią į bendrystę ir taiką. Pagerbiant šventąjį Benediktą Europos globėją Rabatą, susirinkę dabar maldai, kuri po šios konferencijos perauga į rožinio kalbėjimą palaiminto Jurgio Matulaičio artumoje ir Dievo akivaizdoj, tegul mus visus padrasina padėkoti Dievui už tikybos mokytus, katechetus, tikrų žiniasklaidos darbuotojus, bei prašyti šventosios dvasios malonės, kad tas, kuris šitose kilniose profesijose nemato vilties, ateities ir misijos, tiesiog nustotų jais būti. Nustotų būti katechetu, nustotų būti žurnalistu, nustotų būti mokytoju, nes kiekvienam iš mūsų patikėtas yra žmogus, kuriame yra siela, gyvybės alsavimas ir jausta amžinybė. Ačiū už jūsų kantrumą ir dėmesį.
Girdėjote kunigo Ričardo Doveikos katechezę. Įrašas iš Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos, kurioje vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai.